Qirg'iziston mustaqillikning 25 yilligini nishonlashga hozirlik ko'rmoqda. 31 avgust mamlakatda umumxalq bayrami. Mutaxassislar shakllanish davri deb atayotgan ushbu yillar ichida o'lka nafaqat xalq kutgan islohotlar, balki qayg'uli, to'fonli voqealarni boshdan kechirdi. Men jamoatchi hamkor Muhiddin Zarif, yozuvchi va dramaturg, taniqli jamoat arbobi Habibulla Idrisovga murojaat qilib, Qirg'izistonda istiqlol yillari erishilgan eng katta yutuqlar, ushalgan hamda ushalmagan orzular, afsusli saboqqa loyiq ko'rinishlarga nazar tashlashni so'randim. Suhbatimiz maqolalar turkumiga aylandi. Hozirga men shu savolni kechirib bermoqchi edim, lekin mantiqan shu savol kelib chiqyapti. Mana mutaxassislar aytadi, kuzatuvchilar, moliyachilar aytadi, Qirg'iziston mustaqillik yillarida ulkan-ulkan xorijdan moddiy yordam olgan, kreditlar, ko'proq grant, ya'ni yeb ketishga. Aytadi, shu berilgan aqchalarda, shu berilgan mablag'ni agar o'z yo'lida samarali ishlatganda Qirg'izistonni qurchoqdek mamlakat qilib qo'ysa bo'lar edi, deydi. Siz shu fikrga qo'shilasizmi? Va ayni paytda nima uchun shunday qilishning iloji bo'lmadi? Kichkina mamlakatni qurchoq qilib qo'yishga imkoniyat bo'lmadi.
Biz shunisi yaxshiki, Qirg'izistonni demokratiyani shunisi menga yoqadigan tomoni shuki, masalan, poraxo'rlik bo'ladimi, qandaydir bir noqonuniy ishlar bo'ladimi, ochiqchasiga aytiladi. Eldan yashirmayapti, aytilyapti. Mana kimdadir qaysi bir paytda chiqqan ekan, 10% bizniki degan so'z. Har qanday qurilish bo'ladimi, grant bilan qurilayotgan ishlar bo'lyapti, boshqasi shu 10%ni yuqoriga bermasak, shu grant bermasak degan gap bor. Hozir mana qishloqda eng ko'p tashqi investitsiya bilan ishlaydigan kompaniyalarning birasi Aris. Aris tomonidan qurilayotgan vodoprovod liniyasi bo'ladimi, hammom quriladimi, bog'lar bog'chasi quriladimi, qandaydir qurilish bo'ladigan bo'lsa, shuni 10%ini albatta yuqoridagi kimgadir berish kerak ekan. Qo'lidan shu olgan joyim yo'q, lekin bu shamol bo'lmasa, daraxt hech qimillamaydi degan so'z bor. Endi 10%dan tashqari nima bo'ladi? Bir yerda proyekt qildi. Proyekt qilayotganda o'sha proyektdan boshlanyapti, loyihadan boshlanyapti. Loyihaga juda katta bir miqdorda hali smetaga pul qo'yiladi. Masalan, bir dona shipirni bahosi 280 so'm bo'ladigan bo'lsa, 300 so'm qilib oladi. Shunga qarab pul beriladi. Iqtisod qilib ishlagan odamdan shu kompaniya agar bir manfaatdorlik yo'qda, endi siz aytgan gullab yashnatsa bo'ladi degan o'y u darajada emas. O'sha grantlardan yetgan bo'lsa, masalan, 10-20%ini yeborgan bo'lgan taqdirda ham 80% haqiqatan joyiga boryapti. Lekin agar haqiqatan vijdonan sarflanganda, bundan ko'ra yaxshiroq bo'lishi mumkin.
Qirg'izistonda hamma sohada ochiq-oydin gapirish imkoniyati bor va ochiq-oydin aytiladi, yoziladi deb aytyapsiz. Ko'pchilik tan oladi, Qirg'izistonda mustaqillik yillarining real yutuqlaridan, real muvaffaqiyatlardan biri, real mahsullardan biri bu so'z erkinligi, vijdon erkinligi, din erkinligi deyiladi. Qirg'iziston aholisi shu erkinliklardan yaxshi foydalana olyaptimi? Nima deb o'ylaysiz?
Avval boshda so'z erkinligi berilganligi yaxshi bo'ldi. Ayniqsa juda ko'p soyada qolib ketgan gaplarni tashqariga chiqarish. Odamlar, shu rahbarlar bundan matbuotdan cho'chib qolish paydo bo'ldi. Kimdir biroq kuzatyapti ekan, kimdir biroq qarab turibdi ekan, kimdir biroq nazari tushyapti ekan, meni shu ishimga ehtiyot bo'lmasam bo'lmaydi degan qo'rquv bilan ham ayrim odamlar vijdonan ishlagan bo'lishi mumkin. Lekin shu bilan bir paytda o'zimiz hamkasb jurnalistlar, yozuvchi, shoirlar shu erkinlikdan noto'g'ri foydalangan paytlarda ham uchratdik. Kimnidir avrini to'kish maqsadida hech bo'lmagan ishlarni yozdik. Kimnidir talabi bilan, kimnidir iltimosi bilan, kimnidir misoldan aytgan so'zi bilan shu ishlarni qilib qo'yib turib, bekordan bekorga qancha odamni qiyratgan paytlarimiz ham bo'ldi. Buni ham tan olish kerak. Lekin o'sha jurnalistlar, o'shanaqa yozgan, buyurtma ishlar qilayotganlar keyingi paytlar nazardan qolib qoldi. Endi haqiqiy toza jurnalistlar xudo xolosa kelib qolishi mumkin. Yozish kerak, kamchiliklarni ochiq aytish kerak, lekin asos bo'lish kerak shunga. Faqatgina bir tomonda olib olishni men yoqtirmayman. Bir tomonlama bo'lib qolyapti hali. Yaxshilaydigan odam faqat yaxshi tomonni yozaveradi, yaxshi tomonni yozaveradi qaysi birma. Boshqasi bo'lsa yomon tomonni yozadi. Uni o'qigan odam, bu hech narsaga arzimaydigan odam ekan deysiz. Bergini o'qigan odam bundan farishtadek odam ekan deysiz. Haqiqatni bor haqiqatni yoza bilish kerak.
Muloqot madaniyati, shu bahslar madaniyati yetishmaydi deb aytadi. Shu haqiqat shunaqami?
Ba'zi paytlarda to'g'ri gap. Men o'zim guvoh bo'lgan voqealar bor. O'zim ko'rganlarim bor, o'zim bilganlarim bor. Bir tomonlama bo'lib olib, qaysi bir deputatni bir buyurtmasini bajarish, qaysi bir ministrni himoya qilish masalasi bilan boshqa odamlarni qoralash bordi.
Qirg'izistonda borayotgan siyosiy islohotlarni qanday baholaysiz? Mana mamlakatning parlament tizimasiga o'tishi, ko'p partiyali tizimaning faoliyati rivojlanishi, boshqaruv funksiyalarining ma'lum qismini quyi tizimlarga o'tkazib berilishi. Shu islohotlarni qanday baholaysiz?
To'g'risini aytsam, men avval boshda bu islohotlarni qo'llab-quvvatlamagandim. O'sha sobiq ittifoq paytidan bizga qolgan bir o'y-fikrmi, bir avtoritar rejim bo'lish kerak degan o'yim bo'lardi. bir odam javobgarchilik bo'yniga olsin, shu odamdan talab qilinsin, shu odamni hisobotini eshitaylik degan o'y bor edi. Lekin bizga hozirgi mana shu parlament tizimi yaxshi ekan. Nima uchun yaxshi? Qirg'izistonda hali mahalliychilik bor. Janoblik, shimollik degan so'z bor. Falon urug'dan, piston urug'dan ekan degan so'z bor. Bir odamni o'shaga qo'yib, faqatgina shunga hamma narsani huquqni berib qo'yadigan bo'lsa, u atrofiga o'zini qo'llaydiganlarni asbatta o'ziga yaqinlardan to'plash boshlar ekan. Bular hammasini yaxshi odamlar, vijdonli odamlar deb aytish qiyin. Uning orasida ishonchga kirib olib turgan qabiq fikrli odamlar bo'lishi mumkin. Natija nima bo'ldi? Mana ikkita revolyutsiyani boshidan o'tkazdik shuning orqasidan. Aynan shuning orqasidan bo'ldi bular. Akayev ham tevaragida yomon odamlar yig'ildi. Privatizatsiyalash boshlandi katta-katta obyektlarni. Bir odam o'ziga arzimas pulga o'tkazish. Baqiyib davrida ham xuddi shunaqa narsa paydo bo'ldi. Boshida biz juda katta umid bilan kutgandik. Endi yaxshi bo'lsa kerak deb turib. Endi 3-chi revolyutsiya bo'lmasligi uchun, demak, bizda parlament boshqaruvi bo'lish kerak ekan. Buning uchun parlamentga katta huquqlarni ham berish kerak. Men nazarimda hozirgi paytdagi siyosiy islohot ketayotgan bir paytda xuddi biz hali Krilovni masalaga o'xshab turibdi-da. Chortan baliq boshqaga tortyapti, qisqichbaqa boshqaga tortyapti, oqqush boshqa tomonga tortyapti. Mana ijro organi, prezident, Jo'g'or Kenesh, gazetani qarang, biror bayram bo'lsa uchrasib tabriklaydi. Nima foydasi bor shuning? O'zini ko'rsatishdan boshqa narsa deb o'ylamayman men buni. Parlament boshqaruvga o'tgandan keyin shu tizim bo'yicha ishlab keta olish kerak. Hozirgi paytda islohot ketyapti. Menimcha bu orqaga qaytmaydigan bir jarayon bo'lsa kerak. Endi bu yog'iga ko'p joyda rahbarlarimiz ham aytibordi. Parlament boshqaruvga o'tamiz deyshyapti. Lekin parlament boshqaruvga o'tish uchun hali aytgan huquqlardan tashqari ham ayrim narsalar kerak bularga. Masalan, qanaqa narsalar kerak? Siyosiy partiyalardan saylanayotgan deputatlarning saviyasiga qarang. Uning ichida qo'pol qilib gapirganda boyligini orqasiga kelib qo'yganlar ham shuncha. O'zi hali bironta bir tashkilotni boshqarmagan odamlar o'sha yerga bir deputat bo'lib turibdi. Men boshimdan o'tgan narsa. Biz Aravon rayoni, bilasiz, O'zbekistondan chegaradosh rayon. Juda ko'p kelinlar O'zbekistondan kelib qolgan bir paytlar. O'zbekistonga qancha qizlarimiz kelin bo'lib tushib ketdi. Ularning pasport olish masalasi juda qiyinchilik bo'ldi. Gruppa-gruppa deputatlar keldi. Tushuntirib bo'lmaydi halgilarga. Shular qanday deputat bo'lib ishlayapti deb hayron qolaman. Qanchasi borib qolyapti shunaqalar? Demak, bizga bu lyubitelskiy parlament kerak yo'q-da. Bularga havaskor parlament bular. Bizga professional parlament kerak. Professional parlament o'zini masalasi bo'yicha hech bo'lmaganda o'sha komitetga tegishli masalani juda ham yaxshi bilish kerak. Agrar masala bo'lsa agrar komitet, chetel bilan chetel bo'yicha komitet, qonunchilik bo'lsa qonunchilik. Juda ham bizga hali inday odamlar kerak. Buning uchun hozirgi saylov tizimasini boshqacha raqib o'zgartirish kerak. Hozir partiyalarga kim qancha pul bersa, ashirin birinchi spiskaga qo'yish, bu yashirishmas endi bo'lyapti.
Deputatlar ro'yxatiga.
Ha, deputatlar ro'yxatiga kirish uchun birinchi 10lik, ikkinchi 20 10lik, falon pisdan degan so'zlar bor. Unaqa emas,
pulga qarab.
Ha, aqliga qarab qo'yadigan qilish kerak. Partiyalar shundan keyin o'tish kerak endi. Hozirgi saylov tizimasi qanoatlantirmaydi. Bu bilan parlament boshqaruvini eplab bo'lmaydi. U yerga hech qachon toza professional deputatlar kelishga ishonib bo'lmaydi bu ketishga ketadigan bo'lsa.
Endi nafaqat shu Jo'g'orki kengash, ya'ni oliy kengashga shu tarzda saylanyapti. Balki mahalliy kengashlarga, mana shahar kengashi, qishloq kengashiga ham aynan shu uslubda saylanyapti. Ya'ni mablag'i bor, tayyorgarligi bo'lmasa ham, aqliy, intellektual jihatlari yetarli bo'lmasa ham mablag'i bor odamlar kelyapti.
Katta arava yurgan yurdan kishi yuradi.
Qirg'izistondan Amerika ovozi radiosi uchun Muhiddin Zarif.